Азатлык радиосы силин микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Татарстанның Тукай районында дүңгішілік комплексін су тиресінде баязгият әлі де белгісіз болып қала. Интернетте Татарстан президенті хэм башқа түрелер есіміне петицияға имза жиу бара. Азатлык хабаршысы Кабат Калмаш ауылына барып қайтты. Русияның Қырымны басып алуының 2 йыллығы яқынлаша. Түркияда Қырым татарлар Истанбул һәм Анкара шәһәрләрендәге Русия илшілігі қаршында протест шаралар уздырачак. Бұлар хақында біздің Азатлык сәхифәсінде оқырға да тыңларға да мүмкін. Адресіміз azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Татарстанның Тукай районы Калмаш ауылы янында дуңгыз генетик үзәген түзүгә каршы мөрәҗәгатьләрнең Татарстан авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтовкә тапшырылуы турында Азатлык элегрәк сөйләгән иде. Хәзер инде интернетта Change.org сәхифәсендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин һәм тагын берничә түрә исеменә петицияга имза җыю башланган. Бу хакта кичәге тапшыруыбызда инде бераз сөйләгән дә идек. Авылда дуңгыз фермасы төзүгә каршы оештырылган инициатив төркем вәкиле Мансур Ибатуллин күптән түгел җирле идарәнең хисап сайлау җыелышы булуын һәм анда килгән халыкны бары әлеге мәсьәләгенә борчуын әйтте.
Безнең күптән түгел генә җирле идарәнең ачык сайлау җыелышы булды. Күп халык килде, авылның бик күп халыклар килде. Күп халыкның килүе нәрсәдә? Шушы бөтен сорау халыкны уңайсызлый, шушы дуңгыз абзары тезелер комплексы тезелеме, генетический центр дип аталам инде ул ахыры. Тезелеме юк, бөтен сорау, бөтен халыкны шул гына сорау борчы. Ачык тыңладылар да тыңламаган ачык халык. Биреп тә тыңламады ахыры, но аларны бер сорау борчы. Монда менә шу генетический центр, ни сина комплекс теләчәк мәҗүк бит. Бөтен халык Калмаш халкы бик каршы. Бик уңайсызланалар, ни уңайсызланалар, хәзер монда җир бүлеп бирмәкче булалар, менә күп балалы семьяларга шәһәргә якын, халыкка эшкәҗәргә бик җайлы урын, и шул хәтле матур урын безнең Калмаш авылы урнашкан. Монда нинди генә урманнар, җиләк урманнар, гөмбәләр, бөтен шаллы халык шалының ярты халкы шунда безнең тирәгә җиләк җимеш ярды, чәй буе шунда яталар. Иртүк торсаң, биштән алтыдан торсаң, уже шалдан килеп җиткәннәр шул халы матурыңа шуның өчен шалдыдан бүтән җирдән шул тирәгә халыклар урнашырга тырыша. Ну, хәзер бөтен халыкның бөтен бер сорауы ул халык киләчәкме, юкмы? Шушы комплекс телерме, юкмы дигән сорау бөтен шушы тирәяктагы халыкларны борчый. Безнең төркем авыл халкына куллар куйдырып, без бөтен документларны, бөтен теге җыелышның протоколларын, нинди инициатива группалар оештырып, без бөтен сенглава администрация Тукай районының башлыгы мәсьәләләр кешегә биргән иде генә 1-2 шайлык. Уларны безгә 1-2 айлык әйткән иде инде, без аны авыл хуҗалыгы министры Акпетовка бирдем, аны карармын. Бала җитен может решайтергә булыр тырышымы дип тәткән ки, аңладык инде без аны, чөнки Тукай районы у Калмаш тирәсендә болай да ис күп дигән инде. Аны хәтле ис булмаса да әре дигән формада. Ну, әле гарфиф безнең белән бу ахыргы җирештә, отчет салу җирештә килгән иде. Бөтен халык бер сорау комплексы бармы юкмы? Ул шулук бер кай элек әткән җавапны хәмәр шулук җавап. Ахметов министр сельхозяйственного, ул премьер-министр да инде безнең республиканың. Әле хәмәр конкретно җавап юк. Буламы сезне комплекс тезеләчәкме, юкмы? Менә шушы сорау безнең әле Калмаш халкын хәмәр уңайсызландырып тора. Халык монда Калмашта тирлек асырап, сөттә майда йөзгән кеше бит. Хәзер генә ул бетте менә фирмалар безнең мини хатлы фирма буш тора. Шул фирмаларда үзеңдә әгәр теләк бар икән, хәзер менә санкцияләр дип тиген чит илләрдән продукция алмаска дигән формада сүз бара. Шуңа бу гаштик арыш шушыларны анда дуңгыз фирмасы, сарык фирмалары бездә тергә була бит инде. Именно дуңгыз дигән нәрсәгә, нәрсә шуларга терәп куйган. Безнең бик теләк, чтобы мин сельхозяйственный министр, Тукай администрация менә шуларга безгә булсыннар иде.
Диде Калмаш авылында дуңгыз фермасы төзүгә каршы оештырылган инициатив төркем вәкиле Мансур Ибәтуллин. Калмашның имам хатыбы Әхмәт Бизан Барханов якындагы күрше авыллар да бу эшкә каршы хәрәкәттә булуын әйтә.
Әлхамдулиллаһи раббил аләмин, вәссәләту вәссәләм расулина Мөхәммәдин ва аля алихи вәсхәбихи әҗмәгин. Халык команда шуны сорыйлар. Хәзрәт, бу нәрсә тукталдымы әле? Үнерсеңіз жүйшекілерімі деп, әрек сұрайлар, мен жауап берем. Біздің инициатив, біздің үйіштіруші ғұрыпты үшіліп тұра, әр уақыт әрекетті біз, әр үстегі жүйшекшілері бізге жазабыз деп, мен әр уақыт жауап берем. Біздің енді бизне оорна түгел, күрше оорларда хәрәкәттә, югары тәкермән оорнында, түбән тәкермән оорнында киләләр, югары бойлар оорнында киләләр, шул хәзер белән киләләр, яңа пасиортында киләләр, яңа пасиорттан инде иштерүче группа оор хуҗалы министрына ход юллады. Үзенең куллары имзалар җыеп, әмерекен шул хатка каршы анда җавап хаты килде. Анда әйтелгән бүтән санитар нормалар туры килә, сорырга төйбез, җыябыз дип. Инде безнең әйтәсебез килә, авыл хуҗалыгы министры Мерат әфәндегә. Нәрсә ул укыганда аларны табигать фәннәрен өйрәтмәделәр микән, сухая фәннәрен саклауны, табигатьне саклау турында өйрәтмәделәр микән? Или аларны үзләштермәгәнме? Анда алар дуңгыз комплексы ура торган җирдә өч үләксә базы гына бар. Өч үләксә базы бар. Шундый матур урман, иң биек урында, җир кайсы якка иссә дә, 11 авылның берсендә таба исә, аны исәсе истарала. Урманыбыз шундый матур урманга, аның ак билгәндә ак чәчәк, ул урман буена үзендектән безнең авылыбызның елгасына чишмәләр агып төшә. Безнең авылыбызның елгасы шул чишмәләрдән туена. Безнең авылыбызның чишмәсе, авылыбызның елгасына килеп, Шоллы авылына килеп балык тоталар. Халык шунда килеп алып та. Һәм дә инде көнҗә кап караса, анда да безнең чишмәбез бар. Кызыл яр чишмәсе, аннан аккан су бу яктан агып төшә торган. Акча. Шуңа күрә инде бу нәрсәдән безне Аллаһ Тәгалә сакласа иде. Үзебезне синомикларыбыз аларны колак салсалар иде. Һәм дә инде без хәбәрләрдә укыдык, бер хәбәрче язган. Мин монда дигән ойык огыл җиңәрме дигән, окса җиңәрме дигән. Инде без шундый өметтә калабыз Аллаһына Тәгаләнең киң рәхмәте белән ойык огыл җиңсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Диде Калмаш авылы имам хатыбы Әхмәт Бизан Бирханов. Дуңгышчылык комплексын су фикере ул вакыттагы Русия авыл хуҗалыгы министры Николай Федоровның Тукай районына эш сәфәреннән соң туды. Әлеге мәсьәлә федераль үзәк һәм Татарстан хөкүмәте дәрәҗәсендә хәл ителә. Узган елның 10 ноябрендә Тукай районы Калмаш авылы халкы хакимиятнең полиция җибәрү белән янавына карамастан үз авылларында дуңгыз өршите фермасы булдыруга каршы җыены оештырды. Күпләп килгән халык бер тавыштан дуңгышчылыкка каршы тавыш бирде. Ул белән Тукай районы башлыгы Васил Хаҗиев ташырашып уртак тел табарга тырышып карадым. Проблема Калмаш авылы җирлегендә яшәүчеләрнең урам җыеннары оештыруга кадәр барып җиттем. Ахыр чиктә хокук саклаучылар канунсыз митинг оештыруда авыл имамы Әхмәт Бизан Бархановны гаепләде. Тукай районы мәхкәмәсе мулланы аклап чыкты. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла явы гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 27 февраль көнне Русияның Кырымны басып алуына карата Төркияның Анкара, Истанбул шәһәрләрендә протест митинглары узачак. Истанбулда шәһәр үзәге таксимнан Русия илчелегенә таба барачаклар. Башта Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай Анкарада булган шартлау турында сөйли. Һәлак булганнар арасында Кырым татар кешесе дә бар.
Төркиянең күн тәртибендә ве әлбәттә бүтән дөньяда бу хафта иң чок лаф ителгән мәсьәлә Türkiye'nin payitahtı Ankara'nın tam orta yerinde bir teröristin arabanın askeri personelini, askeri adamlarını iş çıkışında onların evlerine alıp gitken otobüslerine yapkanı bombalı intihar saldırısı ucumu. Buna bu faciada 28 insan hayatını kayıp etken edi ve 80'den fazla da insan yaralangan edi. Buna bunların arasında 28 şehitin arasında da Polatlı'da doğan özken bir Kırım Tatarlı ofiser Cengiz Sertel de bar edi. Türkiye'de şehit olganların kimliği belli olganların cenazeleri bu hafta Cuma günü Ankara'da kılınan yapılan merasimler ve cenaze namazlarından sonra toprağa verildi. Elbette bu saldırı, bu hücum Türkiye'nin payitahtı Ankara'da olan bu hücumda pek çok insan tesir altında kaldı. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'ne bu bombaların patlaganı yer 1 kilometreye yakın bir yer. Cemiyetin umum reis muavini Mükremin Şahin bu bombanın patlagan yerge 250-300 metre uzakta maşinadan evge kaytayken de oldu. Neredeyse bu bombalı arabaların yanından geçecek edim eğer trafik sıkışıklığı olmasa deyip kıymet kese bu faciaga. Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu bu bombalı saldırını yapan insanın Suriye'de doğan Salih Neccar adlı PYD adlı Suriye'deki Kürt terörist örgütünün bir adamı olganın yapkanı pres konferansiyada kaydetti. Ve bu hafta içerisinde de bu teröristlerge kol tutkan Suriye'de IŞİD'ge radikal İslamcı deyip aytılgan teröristlerge değil de bu diğer opozisyonlarga bombardıman yağdırgan Rusya'nı, bunlarga kol tutkan Amerikan'ı kabahatladı. Hem Ahmet Davutoğlu hem de Recep Tayyip Erdoğan. Bu terör saldırısı münasebetinden de bir kere daha ortaya çıktı ki Türkiye'nin Rusya arasında münasebetler pek keskin. Dünyanın bütün liderleri hemen hemen büyük liderlerin hepsi Avrupalı liderlerin cumhurbaşkanları, prezidentleri, prime ministerleri Türkiye'ye başsağlığı soradılar ama bu zamana kadar Putin'den ya da yüksek dereceden böyle bir başsağlığı telefonu ya da mesajı gelmedi Türkiye'ye. Ukrayna Dışişleri İşler Bakanlığı, Ukrayna Büyükelçiliği hemen bu saldırı olganman başsağlığı mesajları yolladılar. Ama Rusya Dışişleri İşler Ministerliği ve yetkilileri hem başsağlığı soradılar keşke olsa hem de aynı zamanda Türkiye'ni de kabahatladılar bu vakiyanın alakalı olarak. Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu bu saldırıdan bir gün evveli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapkanı, AK Partiyası'nın grup toplantısında yapkanı çıkışta da Rusya'nın çok ağır tilinen Rusya'nın Suriye'de askeri bombardımanların ve hususen 3 tane hastanene bombardıman yapmasın alçakça bir ucum olarak kıymet kesti onun Rusya'nın yapkan bu ucumlarına. Türkiye'deki bu bombalı ucumdan sonra gazete ve televizyalarda yapılan pek çok komentörlerde bu terör örgütünün Suriye'deki Kürt terör örgütünün ve Türkiye'nin doğusundaki kasabalarda faaliyet gösterirken PKK adlı Kürt terörist örgütüne silahlarını, bombalarını, belgelerini ve bunlarla kol tutkanlar arasında başta Rusya'nın olganı hakkında da yorumlar, komentler yapılıyor. Kene bunun alakalı olarak da Amerika Koşma Devletleri de kabahatlana çeşitli komentörler tarafından. Çünkü bu yapılan kolga geçirilen silahlar pek çoğu Rus silahlar, Rusya'da yapılan Kalashnikov ve diğer silahlar. Elbette Türkiye'nin gazete ve televizyalarında Rusya'nın Kırım'da yapkanı askeri harekatlar seferberlik, Kırım Tatarlarına yapkanı baskılarda kun tertibine kele sık sık ve bunlarda da aytılar ki Kırım Tatarları niçin Rusya'nın işgalinde Ruslara karşı çıkkanı şimdi ta yakşı anlaşıla deyip yorumlar yapılıyor. Türkiye'deki bu terör saldırısından sonra hemen Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilciliği, Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi, Türkiye'deki Kırım Tatar Teşkilatları Platforması, Kırım Tatar Halkı'nın lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu da birer başsavlığı taziye mesajları da neşrettiler. Türk halkına başsavlığı soradılar. Ankara'daki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi bombalı saldırıya pek yakın olgan için ve bu yerlerdeki alınan yanı tedbirler sebebinden bu hafta içerisinde yapılgan cemiyet merkezinde alınıp varılgan Rusça, Kırım Tatar Tili ve Edebiyatı ve diğer derslerini ara verdi. Bu derslerin gelecek haftadan itibaren devam edeceği de kaydedildi. Bu ay içerisinde peş peşke pek çok Kırım Tatar cemiyetinin umum siyezleri yapıldı. Yanı idare heyetleri ve prezidentleri saylandı. Bu cümleden Bursa, Manavgat, Polatlı Toydemir Koyu, Kocaeli Kırım Tatar cemiyeti ve Bandırma Kırım Tatar cemiyetlerinin nevbetteki umum siyezleri yapıldı, geçirildi. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nde Yunus Güner'i gayrıdan Kırım Tatar Cemiyeti'nin Bursa'daki cemiyetin reisi saylandı. İdare heyetinde de pek fazla bir değişiklik yapılmadı. Bandırma Kırım Tatar Cemiyeti'nde ise Edin Özbek başkanlığını yanı cemiyet reisliğin özünün yardımcısı olan İsmail Okbay'a devretti. Yapılan saylarda İsmail Okbay yanı Bandırma Kırım Tatar Cemiyeti'nin başkanı oldu. Polatlı'nın Toydemir Köyü'ndeki Kırım Tatar Cemiyeti'nde de yanı prezident Hilmi Coşkun oldu. Bir diğer nöbetteki umum siyezde geçirilen Manavgat Kırım Tatar Cemiyeti'nde de bu cemiyetin kurucusu özde senelerdir aktif olarak Kırım Tatar Milli Hareketi'nde iş alıp bargan Zeynegül Çağlayan Hanım gayrıdan Kırım Tatar Cemiyeti Manavgat'taki Antalya'nın Manavgat belli dünyaya belli turistik yeri Manavgat'taki Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi saylandı. İstanbul yakınlarındaki Kocaeli şehrinde malum olganı gibi iki tane Kırım Tatar cemiyeti var. Bunlardan en eskisi olgan ve Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinden birge hareket etken Kocaeli Kırım Tatar cemiyetinde de Suavi Oktay gayrıdan Kırım Tatar cemiyeti reisi saylandı. İdare heyetine yanı Kırım Tatarları vazife aldı. Türkiye'deki Kırım Tatar Teşkilatları 27 Fevral günü Kırım'ın Rusya tarafından işgal edilmesinin başlangıç günü olan 27 Fevral'de Ankara'da ve İstanbul'da ve başka yerlerde geçirecek miting ve faaliyetlerinin Kırım'ın işgalin proteste edecekler. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ve Marmara etrafındaki Kırım Tatar Cemiyetleri 27 Fevral Cuma ertesi günü İstanbul'un merkezindeki Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde cıyılıp bundan Rusya konsolosluğu aldığına gidecekler. Ankara'daki Kırım Tatar Cemiyetleri ve etraftaki Kırım Tatar Cemiyeti ve Kırım Tatar Cemiyeti Teşkilatları platformu da Ankara'daki Rusya elçiliği aldığında 27 Fevral günü üyleden son bir protest mitingi geçirecek. Ayrıca 28 Fevral Pazar günü Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti'nde Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi Zafer Karatay ve Kırım Oğlu Bıralkın Kureşi adlı ve başka pek belli Kırım Tatarlar hakkındaki dokümenter filmlerin rejisörü Neşe Sarısoy Karatay Kırım Tatarlarının Kureşi ve Rusya'nın Kırım'ı basıp almasından sonra yaşanan insan hak hukuklarının bozuluğu hakkında bir konferansa verecek Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti'nde. Gene 26 Fevral akşamı Ankara'da Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nin tertip etkeni Kırım Tatar Teşkilatları platformundan beraber tertip etkeni toplaşıda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konferans salında Kırım'ın işgali hakkında bir konferansa geçirilecek. Bunda TRT'nin belli jurnalisti Gönül Şamil kızının ki Gönül Şamil kızı Kırım'ın işgal edilgen günlerde fevral ayının da mart ayında 2014 senesinde Kırım'da olgan idi ve Kırım'dan informasyonlar ve haberler Türkiye Devlet Televizyası TRT'ye bergen idi ve bundan doğrudan haberlerinin kün anlatkan idi. Gönül Şamil kızı bu 2014 senesinden bu zamanga 2 senede Kırım'da nasıl işgal edildi, Kırım Tatarlarına karşı insan hak hukuk bozulukları yapılan represyalarını anlatacak bu konferansada. Ayrıca 23 Fevral 1918 senesi Bolşeviklerin şehit etkeni Kırım Tatarlarının belli insanı Noman Çelebi Cihan da hatırlanacak bu akşamda Ankara'da.
Türkiye'de Kırım Tatar haberçimiz Zafer Koratay'ın işittik.
Ozatlık Radyosu.
Siz Ozatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz. Koşma Ştatlarının Florida Ştatı'nda 13 fevral günü Sabantuyuzdu. Ergi şara bu yıl ikinci tapkı rayıştırıldı. Milli Beyrem'e New York, Chicago, Kaliforniya Tatarlarda kilgen. Şulayak Meske Hamqazan'dan da kunaklar bulgan. Miami'de yaşavuş yaşlar Beyrem kurgu edip etiyenilerini çakırgan. Gömen yezililip Tatar hem başka milletvekilleri jiyilgan. Beyrem'ni alıp barışı İlmer Ahmetcanov Pittsburgh şaharından kilgeninde. Ul bulay dedi Sabantuy turunda.
Kusulanıp kaydı paramalı yetişesine. Ural Bostada, Aliyette Bostada kişi köp килгени. Һәм менә анда фигурные аларның нәрсәсе әйбәт, анда алар бик кот әзерләнә. Бөтен гойлы һәр берсе нык кот әзерләнәләр алар. Җырлыларда, бийләрдә мин тегелне килгәндә, беренче тапкыр килгәндә, үзендә катнаштым, ну җырлардан ниттек дин. Бу юлы инде бик әллә ни җырларга туры килмәде, чөнки үзләре җырлыларда, бийләрдә, театрда яштырганнар, балалар белән дә шундый чыгыш ясаганнар, бик күп әйберләр әзерләгәннәр. Һәм шуннан тагын бер әйбәт ягы, бик матур кунакчылар, әллә кояш аларга әсир итә, алар бик кунакчыл кешеләр менә барсы да. Әйдә килегез, кемне килсә дә кунак итәләр, каршы алалар, алар гөл очрашып торалар. Бик матурлар, төрле җирдән кунаклар килгәне, Чикагодан, Калифорниядан, Нью-Йорктан менә килгәне. Мин дә аларның активистлары бит инде Римма, Эльвира, Мәдинә, шунда анда бер матур бик гаилә бар. Якубовлар гаиләсе, Гөлшат һәм Рафил. Алар бик матур. Менә аларның балалары татарча сөйләшәләр, татарча җырлыйлар. Менә алар менә чик дип әйтим. Авыл тәсире миңа калдырды ничектер. Менә авылдагы ша булып китте. Сабазлар була бит инде авылдагы ша. Шундый тәсир миңа алар калдырдылар. Шуннан бик күп арсыл әзерләгәннәр иде алар. Һәр кемдә нинди дә булса ризык алып килгән дип әйтерем. Миңа булса бик уңышлы. Һәм бу елга Сабантуй сезоннарын ачып җибәрделәр алар. Күңеле күтәрелеп китте дисәк тә була.
Ничә кеше уртача катнашты?
Миңа калса мин төгәл әйтә алмыйм. Мин 150 кеше бар дип әйтерем. 150 кеше. Алар яшьтәге апалар, абыйлар бар иде. Шуналар бик матур иттер биеп, биеделәр, җырладылар, күңелләрен ачты. Миңа калса башка бөтен кеше дә бик канәгать калды. Узган елга караганда, тагы да матуррак булды дип әйтим. Тагы да теге тулырак, һәм алар да менә үзләрен оешма итеп, бер-берсен таныйлар. Һәм менә алар бер-берсен алар тартыла, бер-берсен үтәмиләр алар, бер-берсен тартыла, аралашалар, алар бер-берсенә нык якын, менә шулты инаны шатландыра инде, тату булсыннар инде. Бик матур узды инде. Ирвина дигән бер кыз бик шәп катнашты, Гөлназ дигән бер кыз, шуннан Давыт дигән малай шәп җырлады, Давыт, шуннан анда Зифа дигән бер кыз бик матур итеп шигырсылды. Менә шундый Шундый бәләкәй-бәләкәй мизгелләр бер зур театр ясап куйды инде.
Диде Илмир Ахмәтҗанов. Флорида Сабантуйының фотоларын безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Ә хәзер Зөлфә Зинуров башкаруында Тукта конвой дигән җыр тыңларга чакырабыз.
Мине караңгылы конвой бара, менә ыздатты. Әти дием, арттан килә улым. Эх, каласы иде юаты. Әти дием, арттан килә улым. Эх, каласы иде юаты. Тукта конвой, тукта инде брат. Я булмаса вакына әле дагын кайшан күрешәбез тукта инде бала хатына әле дагын кайшан күрешәбез тукта инде бала хатына чапма улым син йыгыла күрмә абынулар җирдә булгалый елама син бит инде егет егетләр инде еламай. Еламай ле син бит инде егет, егетләр инде еламай. Тукта камой, тукта инде брат, я булмаса атла атына. Улым елый, ул бит әле минем, кая китүем. Әниләр гел әйтә яхшыга, эх баланы бер кышасы иде, каһәр суккан конвой ашыга. Эх баланы бер кышасы иде, каһәр суккан конвой ашыга. Тукта конвой, тукта инде брат, сезнең дә бит барыдыр балагыз. Әнисе дә тотып тора алмый, арттан чаба әнә карагыз. Әнисе дә тотып тора алмый, арттан чаба әнә карагыз. Тукта конвой, тукта инде брат, я булмаса атла вакына. Улым елый, ул бит әле минем, кая китүем нә белми дә. Улым елый, ул бит әле минем, кая китүем нә белми дә. Тукта конвой, тукта инде брат, я булмаса атла вакына. Улым елый, ул бит әле минем, кая китүем нә белми дә. Улым елый, ул бит әле минем, кая китүем нә белми дә. Тукта конвой, тукта инде брат.
Зөлфәт Зиннуров башкаруында «Тукта конвой» дигән җыр тыңладык. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.